No, včera sme trošku hovorili viac o Pane Márii Kráľovnej, ten konkrétny titul rozoberali, a dnes by som sa veľmi rád vrátil k tomu, ako na pokračovaní už druhý týždeň rozoberáme knihu proroka Ezechiela. Prešli sme dve dôležité časti zo štyroch častí tejto prorockej knihy, teda tá časť medzi prvým dobitím Jeruzaléma, keď po niekoľkých rokoch bolo v zajatí osobitným videním Ezechiel povolaný za proroka, akým spôsobom volal k pokániu, akým spôsobom vyjadroval, objasňoval, do pravdy Izrael stával, aby sa od hriechu odvrátil a k Bohu sa vracal. Tá druhá časť, tej sme čítali predvčerom, no a to bol pohľad na to, akým spôsobom boli vyrieknuté jej súdy voči okolitým pohanským národom, aby Izrael chápal, že to nie je to, že Pán Boh stojí pri neveriacich alebo pohanoch, alebo tých, ktorí zle im robia, ale že dáva v ruky preč od ich neprávosti a tak ako nad nimi v pravde stojí, bude stáť i nad konaním okolitých národov a v pravde ich posúdi. Tým dnešným úryvkom vstupujeme do tretej časti z môjho uhla pohľadu. Ťažko povedať, či tá tretia alebo štvrtá je najdôležitejšia, lebo štvrtá to už je to, prečo sme nazvali pred týždňom Ezechiela otcom judaizmu, teda on položil základy tej cieľovej rovinky 500 rokov až po príchod Ježiša Krista, to budovanie to judaizmu po návrate z babylonského zajatia, alebo táto tretia, kde je ohlásená nová zmluva a prísľub budúcej spásy. Mne osobne toto bližšie, teda tá nová zmluva ohlásená v tom Ezechielovskom podaní, každý má svoje, Jeremiáš 31. kapitola, tu Ezechiel, Deutero, Izaiáš, Daniel, každý to má svojím spôsobom vyjadrené, ale toto sú kapitoly 33. až 39., kde Ezechiel ohlasuje novú zmluvu, budúcu spásu v kontexte i riešenia toho babylonského zajatia. Takže skúsme vlastne z tých kapitol, ten dnešný úryvok z tej 36. kapitoly, vidieť tak, ako je tá spása ohlásená, ale tá spása, záchrana, je vlastne podobným spôsobom ohlásená u všetkých štyroch veľkých prorokov Starého zákona. Teda nikdy to nie je pohľad na to, že to sa stane teraz, o 20 rokov, toto bude o 500 rokov Mesiáš a to bude potom na konci sveta, keď bude jeho druhý slávny príchod. Väčšinou sa to spája tak, že sú prepletené medzi sebou veci, ktoré sa stanú o chvíľku, ten návrat z babylonského zajatia, o chvíľku rátané 30, 20, 30, 40 rokov od toho prorokovania, a potom veci tzv. Posledných čias. V posledné časy tá pomoc čias začína príchodom Mesiáša a končí druhým slávnym príchodom Pána Ježiša. Takže to je en bloc zase zobrané ako celé, no a jedno s druhým, i to aktuálne, i to budúce, je v tých prostvách prepletené. Mimochodom, podobný spôsob používa i Pán Ježiš, keď hovorí v eschatologických rečiach, a niekedy z toho máme také hlavy bolenie, že ako to Ježiš myslí, čo sa stane, čo sa stalo, ako je to myslené. Tiež tento prorocký spôsob používa, jedno s druhým spája. Takže to, čo hovorí Pán, ponajprv posvetím svoje veľké meno zneúctené medzi národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili, a národy spoznajú, že ja som Pán, že som svätý. Čo je tým vlastne myslené? Keď čítame o 400 rokov neskôr Sirachovca, tak Sirachovec to vyjadruje v tej Sirachovcovej prosbe vzdanej Bohu. Pane Bože, ukáž na pohanov, že si veľký, ako si na nás ukázal, že si svätý. Na Izraeli ukázal, že je svätý tým, že dopustil, že prišli o kráľovstvo, že boli v babylonskom zajatí pre ich vlastné hriechy. Ja som svätý, ja som od hriechu oddelený, ja som Pán. Nadväzujúc na útorok, ja vám nepodpíšem vaše hriechy, som vašim Bohom, a to neznamená, že keď vykonáte zlo, že ja vám v tom budem pomáhať. Toto vyjadrenie pred celým svetom, Jahve je Boh svätý. Akokoľvek je s konkrétnym človekom zviazaný, Judit to krásne píše, teda modlí sa v jednej svojej modlitbe, že akým spôsobom potrestali tie neprávosti otcov a predsa pre nich stál a tak ďalej ich neopúšťal. Takže i tu je to vlastne vyjadrené. Áno, Boh svoju svetosť ukázal na tom, že oni idú do toho babylonského zajatia pre svoje hriechy a neprávosti. Boh je od týchto hriechov oddelený, Boh ich nepodpíše, Boh s tým nesúhlasí, Boh toto dopúšťa, aby s ľuďmi zatriasol, aby hriešiť prestali. No a teraz to posvetím svoje veľké meno medzi pohanmi. Ukážem, že tej svetosti, že naozaj som skutočný pravý Boh, že to nie, že za nejakú kvázi svetosť Boha skrývame, hovorím teraz dobovo, 2500 rokov starým spôsobom myslenia, že ten hebrejský boh je nejaká len modla, alebo slabý boh, ten na to nemá. Tí naši asýrskí bohovia, to je niečo, to je sila, aké máme mocné armády. Takže práve tým, že ich vráti späť, že takto ten Babylon padne, čo sme povedali, ten blitzkrieg, ako Peržania a Médi povstali, ako Babylon zrušili, i to, ako to bolo Bohom predpovedané a prorokované a vyjadrené, ako sa to napĺňa, aby Izrael a ostatní pochopili, áno, toto je parketa Boha, ktorý je mocný. Kdekoľvek, akékoľvek časti sveta, je to jeden živý, mocný, svätý Boh a Pán, ktorý pôsobí. Takže práve túto pasáž Pán začína, ja ukážem, ako som svoju svetosť ukázal, ukážem aj svoju moc, ktorú použijem pre spásu tohto sveta, a súčasťou tej spásy vykúpenia je i návrat Izraela ako príprava na príchod Mesiáša. No a na tom potom už je postavené to, čo hovorí, že ich vezme späť, zhromáži spomedzi národov, vyleje na nich čistú vodu. Dobovo čistá voda je myslená to levitické očisťovanie sa, keď išli konať bohoslužbu. Teda to obrazné, symbolické, ale aj hygienické, to bude do toho vložené, očisťovanie sa od hriechu a od čohokoľvek, aby mohli konať službu u Pána. Teda Boh vyjadruje, že skôr tú katarziu babylonského zajatia ich očisťuje, oveľa viac než to levitické vodou očistenie, to symbolické, že oni prechádzajú tou premenou, tou ľútosťou, tou kajúcnosťou, tou túžbou k Bohu sa vrátiť, na základe tohto, že Boh ich späť vráti. Boh ich vráti späť do svojej zeme. Teda to satelitné územie okrajové babylonskej ríše, do ktorého sa potom, to bola potom súčasť aj tej perskej ríše, do ktorého sa potom vrátia a budú môcť ďalej tam na svojom území kráčať. Aj keď už to nebude ich vlastné kráľovstvo, budú stále tým satelitom, ale bude to ich zem, ich Jeruzalém, ich nový chrám a ich pôsobenie, aby mohli ďalej vo viere kráčať. Takže to je po tej ľudskej rovine, po tej dobovej rovine, že je tu vyjadrené na základe toho, ako tú vodu, ktorú na nich vyleje v tom babylonskom zajatí, ako ich očistí, on ich aj späť vráti. Zámerne používam on ich späť vráti. To je jedna z tých vecí, ktorá je tu nová a ktorá je súčasťou ohlásenia novej zmluvy. Kde sa nevyjadruje, že Boh ľudí pozýva k pokániu, Izrael sa kaja, ja oľutujem, ja sa k Bohu vrátim, ja sa postavím, ja sa to prozbijem, ja už Boha nezradím. Toto robili dovtedy. A teraz nie. Teraz to novum v ich pokáni bolo také, že oni si uvedomovali, Pane Bože, nám je to ľúto. My sa chceme vrátiť. My sme krehkí, slabí, my sme naozaj po Tvojej láske pošliapali, ale my nedokážeme sa pred Teba postaviť a povedať, že už sa to nestane. My si uvedomujeme to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, ktoré nás presahuje. Nie sme toho schopní. A to bolo to základné podobie pre ohlásenie novej zmluvy skrze tých štyroch veľkých prvkov starého zákona, kde Boh hovorí, áno, ja viem, a na základe toho vášho pokánia, vašej cesty a skrze vás ja pripravujem svoje vlastné riešenie. Je tak, ako ja vás vrátim z babylonského zajatia, teda Boh, ktorý prozretelnostne koná, ako zmena Peržania miesto babylonského kráľovstva, potom ako pôsobí na Perskom dvore, skrze Nehemiáša a ešte Daniela, ako prichádzajú prípisy Kýra, Dária, perských kráľov, na základe ktorých sa vracajú späť. Ako Boh toto zariadi, tak potom sa postará aj o ich spás. A o to od hriechov očistenia, to napravenie človeka, on sám spôsobí. No a to je ten prechod do toho sensus plenum, do toho hlbšieho zmyslu, kde tá vízia, ktorá je daná, tá prisľúbená spása. Chce ten návrat do vlastnej zeme, to pokánie, ktoré konajú, ako ich Boh odtiaľ vyvedie a dá im možnosť sa vrátiť, tak im prisľubuje, že tá živá voda niečo oveľa viac znamená. Zoberiem z vášho vnútra srdce kamene, dám vám srdce z mesa. Vyliem na vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa môjho slova. ohlasuje tú budúcu spásu, ktorá bude tým skutočným očistením. Živá voda ako pôsobenie Svätého Ducha, Božej milosti, krstná milosť, viaceré obrazy tam môžeme naozaj takto vnímať, ako na základe Mesiášovho pôsobenia, keď príde čas, Boh sa postará, aby sa nielen do svojej zeme vrátili, ale raz, aby aj do zasnúbenej, do večného života prišli. Skrze vykupiteľskú obetu Mesiáša, tú zástupnú, ovocím ktorej bude živá voda a duch, pôsobenie ducha, ktoré človeka uschopní, aby to mysterium iniquitatis prekročil. Jedna zo šiestich hlavných pravd, milosť Božia je ku spáse potrebná. Hej, teda to vyjadrenie, ozobitne Ezechiel, potom aj Joel, prípadne ďalší, kde vyjadrujú to ovocie z novej zmluvy, ovocie príchodu Mesiáša, nielenže za hriechy bude obeta výkupná prinesená, aby hriechy boli odpustené. Ale naviac nad to, ako ovocie tej obety, bude živá voda vyliata, duch Boží vyliaty a v tom pôsobení Božieho ducha v spolupráci s týmto pôsobením človek môže ten svoj tieň prekročiť a môže sa k Bohu vrátiť. Teda bez Božej milosti, áno, Pane, my sa chceme vrátiť, ale nevieme Ti to sľúbiť. Boh ich vedie späť a zároveň ich pozýva, aby mali ďalej účasť na príprave toho Božieho riešenia, kde zažiari vykúpenie Pána, ovocím ktorého bude milosť uschopňujúca človeka, aby novým životom kráčal. Nuž, a toto je to niečo, čo vrcholí v tom krásnom Ježišovom, k čomu sme my všetci pozvaní, ako tí dnešného evanjelia na svadbu. Ten aleluový verš tam znelo, nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. To sa nedá inak prijať len so srdcom, ktoré nie je zatvrdené, ktoré sa kaja, je kajúcne, pokorné. Lebo nech akomkoľvek rozpoložení svojich životov, hriechov alebo čností sa nachádzame, ak si povieme, že my na to máme, a Boha k tomu netreba, my to dokážeme sami, tak sa postupne znova a znova zaradíme do šíku s tými, ktorí začas Ezechiela bez Božej milosti stáli a ľudsky to nedokázali. Tam je tá potreba, tá naozaj to niečo, aby srdcia neboli zatvrdené, ale otvorené, aby sme to naozaj vnímali ako úžasný Boží dar, ktorý v Kristovi je nám daný. Sme na kráľovskú svadobnú hostinu pozvaní, aby sme tam na tejto hostine spolu s Kristom kráľovali. Teda raz kráľovali na veky. Kráľovská hostina ako jeden zo symbolov spásy a večného života. No a predsa len tam niečo, čo treba, aby sme my sami spravili. V tej túžbe po hostine chce to ten svadobný šat. Ponajprv vyjadrenie toho, o čo nám ide. Pane Bože, konaj, zachraňuj, pomáhaj to, alebo ono nám daj. Alebo čím ide najprv o to, aby som ten starý odej a ten starý prach hriechu zo seba zložil a ten nový odej Božej milosti na seba položil. Teda čím ide o tú premenu, alebo skôr o nejaké ďalšie veci od Boha. A teda tá moja vlastná cesta, čo preto spravím. Ako na ten Boží dar, na to Božie pozvanie odpoviem. Či len prídem kvôli tomu, že u toho svadobného stolu ja niečo pre seba, podľa seba chcem, alebo či naozaj si uvedomím, čo mi Boh ponúka a príjmem z tých darov vykúpenia a spásy, aby som svoj život obnovil a mal účasť, skutočnú účasť na tej svadobnej hostine nášho Pána. Slávame teda i dnes sväté tajomstvá a prosme dobrého Pána, aby sme si vždy tú bázeň, pokoru, lásku, vďačnosť za dar vykúpenia a spásy zachovali, ale zároveň ten dejinný kontext, keď si tak uvedomujeme, čo bolo prorokované, pripravované, my všetci z toho žijeme a nám je to dané. Tá vďačnosť a chvála Bohu zdaná, že na každého jedného z nás skrze dar viery zhliada, aby z tých darov Pána, ktoré boli prisľúbené, sme mohli čerpať. Svoje životy naplnili a vďaka Božiemu pôsobeniu a Božej pomoci a Božej milosti sa do nebeskej slávy dostali. Amen.